Duši obnovuje. Po stezkách spravedlnosti vodí mě pro své jméno. I kdybych měl jít údolím stínu smrti, ničeho zlého se nebojím, neboť ty jsi se mnou. Tvůj prut a tvá vůl mě konejší. Těmito slovy žalmu Davidova 23. vás srdečně vítám, sestry, milí bratři, na dnešním shromáždění. A pojďme na začátek zaspívat. Budeme zpívat z křesťanského kancionálu píseň číslo 12. Pán Bůh je přítomen. Otče náš všemohoucí, skláníme se před tebou i teď v této těžké době. Už jsme se začínali těšit z toho, že se situace s covidem trochu uklidnila, a za to ti moc děkujeme. Zaskočilo nás ale trochu to zlo, které se v minulém týdnu ve světě objevilo. Kriste, prosím, smiluj se nad námi, smiluj se nad celou zemí i nad tou Ukrajinou. Chceme ti celou tu situaci vkládat do rukou. Dej tak, ať tam ty boje mohou co nejdříve skončit a může opět nastat mír. Prosím tě, dávej moudrost našim vůdcům, dávej nám a ukazuj nám, jak i my máme pomáhat lidem, kteří to potřebují. Jsi veliký Bože a my jsme ti svěřili své životy. Prosím tě, tak buď i teď tady tuto neděli uprostřed nás, dávej nám, aby jsme zde mohli společně načerpat sílu do dalších dní, abychom tě mohli chválit. Moc tě milujeme, Hospodine. Amen.
Amen.
Můžete se posadit? Já bych možná teďka řekl takové moje svědectví trošku, co jsem zažil před týdnem. Vrátili jsme se minulý víkend z dovolené, byli jsme daleko v zámoří a tak nějak potápili jsme se tam pod vodou. A tak nějak jako mě vždycky fascinovalo moře a ta příroda pod tím mořem, pod tou vodou. Ale když jsem to viděl vlastně na vlastní oči, tak prostě jsem úplně žasnul nad tím, jak co všechno dokázal Pán Bůh stvořit a prostě jak nádherné to je, jak pestrá ta příroda tam je. Tak to mě to strašně potěšilo a stejně tak mě potěšilo, když jsme se vraceli potom, tak jsme měli čas, jsme měli přistání v Dubaji a teďka probíhá, myslím si, že ještě probíhá celosvětová výstava Expo, to my se jmenuje. A tam vlastně všichni země světa se sjedou a prezentují tam nějaké svoje ať už vynálezy nebo prostě svoji zemi. A bylo tam vidět, jak prostě hezky vidět, jak tam jako jsou, tam není žádná vláda, není tam žádná politika, prostě tam jsou obyčejní lidi, kteří prezentují prostě to nejhezčí a nejlepší z té své země. Tak to bylo takové strašně hezké, že prostě jsem v tom dnešním utrapném životě, jak se to může zdát, ať už situace s pandemií nebo teď s tou válkou, tak prostě to bylo takové pro mě silné potěšení toho, že prostě ve světě existuje spoustu dobrého a prostě jenom mě to potřeba z toho všímat, ale prostě existuje dobro ve světě stále. Teď bych rád poprosil skupinku, jestli by nás doprovodila několika písní.
Thank you.
budu číst z Izajáše 29. kapitoly. Panovník praví, protože se tento lid přibližuje ke mně ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mě vzdaluje a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Proto i já budu dále podivuhodně jednat s tímto lidem, divně a předivně. Zanikne moudrost jeho moudrých a rozumnost jeho rozumných bude zakryta.
Rozvrací svůj dům, kdežto kdo o dary nestojí, bude živ. Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu. Hospodin je daleko od svévolníků, kdežto modlitbu spravedlivých vyslýchá.
Oh,
Třetí čtení bude z Janova evangelia, 9. kapitola. Sousedé a ti, kteří dříve vídali žebra, se ptali: není to ten, kdo tu sedával a žebral? Jedni říkali: je to on. Jiní pak: není, ale je mu podoben. On sám jim řekl: jsem to já. I řekli mu: jak to, že se ti otevřeli oči? Odpověděl: člověk jménem Ježíš udělal bláto, potřel mi oči a řekl mi: jdi k Siloé a umyj se. Šel jsem tedy, umyl se a vidím. Řekli mu: kde je ten člověk? Odpověděl: to nevím. Přivedou toho, který byl dříve slepý, k farizeu. Toho dne, kdy Ježíš udělal bláto a otevřel mu oči, byla totiž sobota. Proto se ho farizeové znovu dotazovali, jak nabyl zraku. A on jim řekl: položil mi bláto na oči, umyl jsem se a vidím. Někteří z farizeů říkali: ten člověk není od Boha, protože nezachovává sobotu. Jiní naopak říkali: jak by mohl hříšný člověk činit taková znamení? A došlo k nimi mezi nimi k roztržce. Řekli tedy znovu tomu slepému: za koho ty jej pokládáš, když ti otevřel oči? On odpověděl: je to prorok. Židé nevěřili, že byl slepý a že prohlédl, dokud nezavolali jeho rodiče a nedozeptali se jich: je to váš syn, o němž říkáte, že se narodil slepý? A jak to, že nyní vidí? Rodiče odpověděli: víme, že to je náš syn a že se narodil slepý. Jak to, že nyní vidí, to nevíme. A kdo mu otevřel oči, také nevíme. Jeho se zeptejte, je dospělý, ať mluví sám za sebe. To řekli jeho rodiče, protože se báli Židů, nebo Židé se již usnesli, aby ten, kdo Ježíše vyzná jako Mesiáše, byl vyloučen ze synagogy. Proto řekli jeho rodiče: je dospělý, zeptejte se jeho. Zavolali si tedy ještě jednou toho člověka, který byl dříve slepý, a řekli mu: vyznej před Bohem pravdu, my víme, že ten člověk je hříšník. Odpověděl: je-li hříšník, to nevím. Jedno však vím, byl jsem slepý a nyní vidím. Řekli mu: co s tebou učinil, jak ti otevřel oči? On jim odpověděl: již jsem vám to řekl, ale vy jste to nevzali na vědomí. Proč to chcete slyšet znovu? Chcete se snad i vy stát jeho učeníky? Osopili se na něho: ty jsi jeho učeník, my jsme ale učeníci Mojžíšovi. My víme, že k Mojžíšovi mluvil Bůh. O tomhle však nevíme, odkud je. Ten člověk jim řekl: to je právě divné. Vy nevíte, odkud je, a otevřel mi oči. Víme, že hříšníky Bůh neslyší. Slyší však toho, kdo ctí a činí jeho vůli. Co je svět světem, nebylo slýcháno, že by někdo otevřel oči slepému ho od narození. Kdyby tento člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Odpověděli mu: celý se narodil v hříchu a nás chceš poučovat? A vyhnali ho. Ježíš se dozvěděl, že ho vyhnali, vyhledal ho a řekl mu: věříš si na člověka? Odpověděl: a kdo je to, pane, abych v něho uvěřil? Ježíš mu řekl: vidíš ho, je to ten, kdo s tebou mluví. On na to řekl: věřím, pane, a padl před ním na kolena. Ježíš pak řekl: přišel jsem na tento svět k soudu, aby ti, kdo nevidí, viděli, a ti, kdo vidí, byli slepí. Farizeové, kteří tam byli, to slyšeli a řekli mu: jsme snad i my slepí? Ježíš jim odpověděl: kdybyste byli slepí, hřích byste neměli. Vy však říkáte: vidíme, a tak zůstáváte v hříchu.
Spasení svého a dobrotivost jeho, velmi Se dnes ještě jednou vrátím k příběhu z 9. kapitoly Janova evangelia, tak jak jsme její část slyšeli. Opět dneska je to příběh o uzdravení slepého Pánem Ježíšem. Ten celý ten příběh je tak absurdní. To je až neuvěřitelné, co všechno je možné. A v celé té své absurditě je tenhle ten příběh tak reálný. To prostě není, v tom příběhu není popsáno principiálně něco, o čem bychom si řekli, no tak to je dávný příběh, s tím vůbec nemáme žádnou zkušenost. Já pokud možno poprosím o prezentaci. Já jsem si tu dnešní kázání nadepsal slovy chvála teologie zdravého selského rozumu. Jenomže ten zdravý rozum, to je něco, co se zdá, že zkrátka i dnes chybí. Já teď myslím na to, že jako jestli teď v tuto chvíli něčím žijeme, tak je to konfliktem, který vznikl na Ukrajině. A myslím si, že právě on ukazuje i cosi z té naprosté absurdity toho, co je vlastně dneska ještě možné. A já se tím nechci nějak dlouho zabývat. Jenom si uvědomuji, jak vlastně jsme svědky něčeho mimořádného i v tom smyslu, že vlastně se odehrává boj na jakýchsi dvou rovinách. Jedna je rovina vojenská a ta reakce, alespoň světa není vojenská, ta reakce je ekonomická. To je reakce. A tak já vím, že je to dost možná už trošku extrémní vnímání, ale není mi jedno, že plyn, kterým si doma topím, platí válku. A naftu, kterou liju do auta, platí válku na Ukrajině. A vlastně s tím ani nemůžu nic udělat. Říkám to jako něco, jako s čím si musíme být vědomi, když vidíme to, jakým způsobem se mluví o těch ekonomických sankcích a kam až mají zajít. Že jde o to, jestli jsme ochotni netopit nebo topit jinak, nejezdit auty nebo jezdit méně. Tak to je jenom malinko takového mého uvažování, které v zásadě nechce říct nic jiného, než jenom jakýsi osobní dojem. Já poprosím Mojmíra, protože Mojmír má informace, nějakou informaci z míst, kde, s kterými jste měli nějaké kontakty.
Se mě pár lidí ptalo, pamatujete si, že jsme jezdívali na Ukrajinu, do Nových Sandžárů, což je Poltavská oblast, je to úplně východní Ukrajina, v podstatě už to hraničí s těma dneska už oddělenými republikami Doněck, Luhanska. A chodili jsme tam do toho sboru v Nových Sandžárech, tak pár lidí tam známe, tak já jsem psal a přišla velice jako pozitivní odpověď, velice mě to potěšilo, napsali mi, že v podstatě ty boje jsou dost daleko od nich, že teda zatím žijí v klidu a v míru a že nám děkují za modlitby a jakoby nějakou další pomoc nežádají nebo nechtějí, aby zase možnost teda jako i ubytování, přijetcem a tak dále. Tak asi by to bylo ještě složitější a to bylo dobrodružnější z té východní Ukrajiny, aby se dostali přes celou Ukrajinu až k nám. Takže jednou chci říct, že jsou zatím v pořádku v tuto chvíli a abychom se vzhledem dál modlili. Děkuji.
Tak já také děkuji za tuhletu zprávu. Rada církve bratrské pozvala celou církev ke sbírce na pomoc těm, kteří jsou na Ukrajině postiženi válkou. I sami bratři z rady v tuto chvíli ještě nevědí, jakým způsobem budou ty peníze užity. Stalo se to všechno velice rychle. Tak buď se budeme moci připojit ke sbírce na Ukrajinu, takové obecné sbírce, anebo myslím, že ještě podle toho, co nám třeba Molnárovi řeknou, jestli je nějaká jiná možnost, kterou bychom mohli někomu pomoci i my tady přímo v Olomouci, tak já myslím, že na to ještě přece jenom bude malinko čas. Tak tolik alespoň jako pár slov k té konkrétní situaci, v níž žijeme. Je to situace, která je myslím přinejmenším stejně absurdní jako ten biblický příběh. A k němu se teď vracím. Mohli bychom povědět, že my se tam setkáváme nejenom s teologií zdravého selského rozumu v tomto příběhu, ale že se tam dokonce setkáváme i s absurdní teologií. Tak. Tak uvidíme si. Ano, už to funguje. Tak, tedy budeme v tom příběhu je proti sobě absurdní teologie elit. Vlastně mám dojem, jako kdybych neskázal tak trochu proti sobě, ne v tom smyslu, že bych byl elita, ale v tom smyslu, že jsem nějak poučen tedy ve věcech víry. A zároveň je tam potom ten slepec, který celý život byl slepý, a poté, co se o něho přestali starat rodiče, tak musel žebrat, aby se uživil. A on tam najednou prokáže jaksi takový pronikavý a jasný a zdravý pohled. My, když se díváme na celý tenhle ten příběh, tak co podezírání a škarohlídství a zla je spojeno s dobrým činem. Prostě byl uzdraven jeden v zásadě chudák. A kolik podezírání. Člověk se diví tomu, že ten dobrý čin, a co jiného je dobrý čin, než vrácení zraku, že vyvolal roztržku mezi zbožnou elitou národa, tak jedni to považovali za nějaké falešné dílo, a druzí říkali, no tak, ale to přece není možné vykonat jinak, než s Boží pomocí. Při tom příběhu se divíme, jak je vůbec možné, že někdo může zpochybnit zjevné uzdravení. Oni mu prostě nevěřili, tomu slepci, že byl uzdraven. A tak šli za jeho rodiče a těch rodičů se ptali, opravdu byl slepý a opravdu byl slepý od malička. Není to nějaký podvod? Dívíme se tomu, že rodiče toho slepého jsou vystaveni takovému tlaku a vlastně jsou donuceni k tomu, že jednají z pozice strachu. Bojí se. A tak říkají, helejte se, ano, byl slepý, ale zeptejte se jeho, jak byl uzdraven. On už je dospělý. Měli strach, že budou také vyloučeni ze synagogy. To uzdravení, které synovi jistě přáli, ukažte mi rodiče, kteří by nepřáli svým dětem dobré. tak to uzdravení, které mu tak přáli, je zahnalo do kouta. No a tak, jak to bylo nejenom tehdy, a je to i dnes. Víte, když už není možné zpochybnit, že se to stalo, tak uděláme co? Tak zpochybníme, jak se to stalo. Zpochybní se způsob uzdravení. To uzdravení se událo neřádně, špatně. No protože se událo v sedmý den, v den odpočinku. A v den odpočinku se přece neuzdravuje, nepomáhá. V den odpočinku může být vykonán čin Boží milosti. Hospodin přece nebude konat zázraky v den odpočinku. Sami Židé se hádali, jestli Hospodin sedmý den odpočívá nebo ne. Což je mimochodem zajímavá myšlenková věc, protože Hospodin odpočinul dne sedmého, na druhé straně představa, že by Hospodin odpočinul a nechal nás ale stejně jeden den v týdnu sobě sama na pospas, tak tady určitě nejsme. A stejně tak, jako to bylo rozloženo tenkrát, zdali Hospodin odpočívá nebo ne. Jak absurdní je přece tahle ta teologie. Už jsem to pověděl minule. Prostě stojí tady proti sobě zákon a milost, uzdravení, no a že se to stalo v sobotu. Namísto toho, aby to stálo nějakým způsobem vedle sebe. Uzdravení je milost a zákon přišel poté. Už nehřeš, aby se ti nestalo něco horšího. Namísto radost, spokoření, zla a neštěstí je tady rezervovanost a podezírání. Tak zjišťujeme, že vlastně i teologie může být neteologií, respektive absurdní a špatnou teologií. A tak si říkáme, do jakého světa to prohlédl ten slepý žebrák. Jaký obraz se mu ukázal? Nebylo mu nakonec dobře, když byl slepý a žebral, neměl vůbec žádné problémy. Ale běda, teď byl uzdraven. A nakonec slyší od té náboženské elity své doby, celý se narodil v hříchu, nás přece nebudeš poučovat. A my si vzpomeneme, že na začátku toho příběhu, dnes jsme ho nečetli, Pán Ježíš pověděl, když se ho učedníci ptali, kdo zřešil, tak řekl, nezřešil nikdo, ani on, ani jeho rodiče. Velké překvapení. Byl tam ale Pán Ježíš, který viděl všechno a viděl to správně. Prohlásil o něm, že jeho nemoc nepochází z individuálního hříchu, jeho vlastního, ani jeho rodičů. Ta absurdní teologie má dvě charakteristiky. Je nejistá a pořád se ptá. Dvakrát se ho ptali. Mezitím se ptali jeho rodičů. A kolikrát se ho ptali? Tak jak se ti to vlastně stalo, až už ho to dopálí a on řekne, a taky se chcete stát jeho učedníky, že se mě na to pořád ptáte? Což je naštvalo. Spolu mezi sebou mají roztržky. No tak je to v sobotu, to nemůže být Boží člověk, to nemůže být od Boha. Mojžíš, víme, ten byl od Boha, ale Ježíš v sobotu ne. Na druhé straně uzdravení slepého, to nebyla malá věc, to přece musí vykonat někdo, kdo je od Boha. Tak se spolu hádali. To je prostor jakési absurdní nejisté teologie, která nějak osciluje mezi milostí a zákonem a nějak se s ním není schopna poradit. Naopak popis reakcí na uzdravení slepého od narození je zrcadlo, v němž občas vidíme i náš svět. Jaké jsou reakce na dobré činy, reakce na pomoc druhým? A tak bych byl rád, aby i naše teologie, naše víra, naše promýšlení zbožnosti a promýšlení života ve světle víry, aby nebylo tím, co bude vytvářet tenhle ten podivný svět, nejistý, svět plný otázek, ale byl bych rád, abychom do tohoto světa, který už sám o sobě je rozdělený, uměli přinášet cosi z té zdravé teologie selského rozumu. Jsou palčivé otázky dneška. Otázka problematika lidí LGBT, otázky spojené s eutanázií. Jak na to reagujeme ve víře? Víme, nevíme? Myslím si, že právě tváří tvář takovým otázkám a tomu, jak se s nimi vyrovnáváme, s těmi těžkými otázkami života, které v nich řešíme všelijakou porušenost života. A ten slepý, jak to Pán Ježíš pověděl, nebyl hříšný. A mnoho věcí se děje v našem životě ne proto, že by zatím byl individuální hřích, ale protože je zatím obecná porušenost světa, kterou Pán Ježíš ale neřeší. Pán Ježíš řeší pomoc tomu danému člověku. Nechce příliš mluvit a pomáhá mu. A to potom ale vytvořilo tu absurdní reakci. Oproti všem těm absurdním a mylným teologiím elit židovského národa, možná i naší teologie, stojí potom selský rozum uzdraveného. Židé nemají jasno, pořád se ptají na to též, jak se to stalo. Naopak u toho slepce vidíme naprosto opačnou teologii, teologii, která je jasná. On tam pověděl několik jaksi zřetelných bodů, které z toho září jako diamanty. On vidí nejenom, prohlédl nejenom fyzicky, ale vidíme, že prohlédl i duchovně. A tak u něho můžeme vysledovat několik podivuhodně jasných postojů, které patří k té chvále teologie zdravého selského rozumu. To první je, že on ví, co neví. A zůstává u toho. Nenechá si vnutit tezi, domněnku, kterou slyší od farizeů, kteří mu říkají, my víme, že ten člověk Ježíš je hříšník. To byla domněnka na straně farizeů. A co na to řekne ten uzdravený? On řekne, jestli je to hříšník, to nevím. Prostě nenechá si to vnutit a zůstane u toho, že je něco, co neví. Prostě jsou věci, které nemusíme vědět. A můžeme žít s tím, že nevíme. A on u toho zůstává. Ví, co neví. Ale zároveň on ví, co ví. Teď jsem vám to tam vzal zpátky. Tak. On ví, co ví. Totiž, že byl slepý a teď vidí. To byla jeho zkušenost. To je to, co věděl. A to řekne. Jestli je ten člověk hříšník, to já nevím. Ale vím, že jsem byl slepý a že nyní vidím. On věděl o tom, co s ním učinil Pán Ježíš. Věděl o změně, která se s ním stala. A to jim řekne. A to je pro něho nesmírně důležité. Ta změna, kterou s ním Ježíš učinil. To je pro něho důležité. Ví, že pro takový čin není jiné vysvětlení, než že to byl Boží zázrak. On řekne, co je svět světem, tak není slyšet o tom, že by někdo uzdravil oči slepého od narození. To nelze vysvětlit jinak, než Božím zásahem. Jinými slovy tím pověděl, že to, co se mu stalo, je prostě tak obrovská věc, že to není možné připsat zlému. Že to není možné připsat člověku, který by stál proti Hospodinu. Tak jsem si říkal, že když jsem myslel na sebe, na nás dnes, Tak co bychom pověděli, co nám se stalo? Jaký je ten boží čin, jaké jsou ty boží činy, které učinil Hospodin s námi, Pán Ježíš s námi? Spása, duchovní uzdravení, duchovní vidění, vrácení duchovního zraku, návrat do vztahu s Pánem Bohem skrze Ježíše. To je přece něco tak velkého, co není možné jinak než velkým božím zásahem do dějin. A myslím si, že jedna z těch věcí, kterou nám tento příběh chce povědět, je uvědomit si, jaký zázrak se vlastně stal s námi. Ona, ta jeho zář s přibývajícím časem má tendenci tak nějak vyšumět a vyblednout. Ale když nad tím znovu se zastavíme a znovu se zamyslíme tím, co s námi Pán Bůh udělal, když jsme v Kristu poznali svoji bídu, nedostatečnost, ale záchranu, spásu, nový pohled, uzdravení vnitřního pohledu. To, co prožil slepec, byla velká věc a ta nelze bez Pána Boha. A proto, že to je tak velký čin, tak není možné, aby zatím nebyl Pán Bůh. Ten slepec věděl, a to bylo také součástí jeho teologie, byl jsem slepý a nyní vidím, hříšníky Bůh neslyší, ale slyší ty, kdo činí a ctí a činí jeho vůli. On to věděl a řekl, uzdravení ze slepoty. Nikdo o tom neslyšel. Kdyby ten člověk nebyl od Boha, nemohl by nic takového učinit. Tak takhle to viděl, takhle jednoduše a zřetelně to viděl ten, který byl uzdraven. To je velice jednoduché vnímání toho, kdo je Pán Ježíš. To je to, co se skrývá za tím slovem teologie, slovo o Bohu, slovo o Ježíši. Činy, které potlačují zlo a život, jsou od zlého. A teď si to můžeme aplikovat od sebe samotných až po vládce Kremlu. A na druhé straně, dobro bližního je víc než některá jiná dobra. Třeba dobro dne odpočinku. Dobro člověka a dobro dne odpočinku nemohou stát proti sobě. Stejně jako proti sobě nemůže stát zákon a milost. Vždycky stojí vedle sebe a každé z nich má své místo v určitou chvíli. Ostatně ten čin Pána Ježíše, který se udal o sobotě, a těch činů bylo víc a na to byli tenkrát židovští představitelé velice citliví, tak ale Pán Ježíš nechtěl a nebylo jeho cílem zrušit ustanovení o sobotě. Jeho cílem nebylo zrušit ustanovení zákona. On prostě věděl, že jsou věci, které jsou důležitější v určité chvíli. Pán Ježíš nechtěl zrušit zákon. Naopak povědět, že dodržení soboty je víc než pomoc bližnímu. To je nelidské. Popravdě člověk by na tom byl hůř než zvíře, protože podle Mojžíšova zákona zvíře z jámy mohli v sobotu vytáhnout v den odpočinku. Byla to právě teologie zdravého selského rozumu, ke které se přiznal Pán Ježíš. Až poté, co toto zaznělo a velice odvážně zaznělo tváří tvář farizeům, tak až potom ho Pán Ježíš vyhledal a vlastně potvrdil jeho víru. Tím, že ho vyhledal a ještě mu víc dal poznat, kým on je, že není jenom prorok, ale že je syn člověka, tedy že je tím od Boha poslaným. Ne, jak farizeové říkají, my nevíme, odkud on je. Ten člověk to věděl, Pán Ježíš mu to potvrdil. Já jsem syn člověka, To je totéž, jako kdyby pověděl, jsem poslán od Boha. Nestalo se nic špatného. A tohleto utvrzení ten uzdravený žebrák potřeboval. Já myslím, že si umíme představit, jak to bylo pro něho nepříjemné, že se vlastně tím činem, na kterém se nijak nezasloužil, to byl čin, který byl na něm vykonán, že ho to dostalo najednou do strašné situace, kdy byl dvakrát na výslechu, jeho rodiče byli na výslechu, skoro to připomíná praktiky STB, kdysi, a tak to pro něho vůbec nemohlo být jednoduché. A přece on tak odvážně si to srovnal v hlavě. Koho Bůh slyší, koho neslyší. Byl to obrovský zázrak. Ten člověk je od Boha. A Pán Ježíš mu to potvrzuje, když se s ním potom ještě potká. A zeptá se ho, věříš v syna člověka? Věřil, jako všichni ostatní Židé. Podle Danielova proroctví ho vyhlížel. Syn člověka jako jiný titul pro Mesiáše. On řekl, věřím, no tak teď ho máš před sebou. To bylo obrovské ujištění, které se dostalo uzdravenému slepci. Ta jeho teologie ho dovedla vlastně ještě k bližšímu setkání s Pánem Ježíšem a s tím, kým on vlastně je. A Židé, ti zůstali ve své absurdní teologii, která je nakonec dovedla k tomu, že Pána Ježíše ukřižovali. To je vrchol absurdní teologie. A tak ten postoj uzdraveného slepce je nám nabídnut ne jako nějaká, řekl bych, odborná teologie a snad mi rozumíte, že já jsem ten poslední, kdo by proti ní brojil. Na to jí mám opravdu moc rád. Ale je nám nabídnut jako dobrý postoj víry, která ví, co se se mnou stalo. Že jsem byl nevěřící a že to vidím jinak. A nebo že mi bylo dáno od malička vidět jinak. A že to je vzácný boží dar. Je nám nabídnut postoj víry, která ví, že hříšníky Bůh neslyší, ale slyší ty, kdo ho ctí a činí jeho vůli. To je určitě dobré rozpoznávací znamení toho, co je od Boha a co ne. Je nám nabídnut postoj víry, která ví, že to duchovní uzdravení, otevření očí pro Pána Boha a otevření očí pro to, abychom viděli sebe sama a svět božíma očima, že to je prostě obrovský zázrak. Na to lidské prostředky nestačí. Každý věřící člověk je chodící boží zázrak. Stejně jako ten slepec, možná ještě víc než ten slepec. U něho se to obojí sešlo. Neuvěřitelný duchovní pohled a zároveň i fyzický pohled. Je nám nabídnut postoj víry, která ví, že kdyby Ježíš z Nazareta nebyl od Boha, nemohl by činit to, o čem nám vydávají svědectví evangelisté. I tento příběh má povzbudit naši víru v to, kým je Pán Ježíš. A také je nám nabídnut postoj víry, která ví, že blížní je víc než leckteré ustanovení Božího zákona. I když, znovu to opakuji, je potřebí brát vážně obojí, zákon i milost, ale každé má své místo a je potřebí se ptát, kde je místo pro milost, kde je místo pro zákon. Chtěl bych na závěr citovat dvojí slovo, tak jak jsme ho slyšeli v úvodu v dnešních čteních. Byl bych rád, kdyby o nás neplatila slova proroka Izajáše. Tento lid se přibližuje ke mně svými ústy a ctí mě svými rty, ale svým srdcem se ode mne vzdaluje. a jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Těmi posledními slovy zdá se mi je řečeno úplně všechno. Jejich bázeň přede mnou se stala jen naučeným lidským příkazem. Myslím si, že potřebujeme víc než jenom naučené lidské příkazy. Ty potřebujeme, aby s nimi ale Pán Bůh a Duch Svatý mohl pracovat. Potřebujeme víc než jenom naučené lidské příběhy. Ano, potřebujeme ty příkazy, které Pán Bůh nám dává, ty se potřebujeme naučit. Ale potom potřebujeme Božího Ducha k tomu, jak s ním zacházet. A pak bych rád ještě znovu zopakoval a připomněl text z přísloví 15. kapitoly. A myslím na tento text, zvláště v jeho úvodu, i myslím na tu situaci, která se děje na Ukrajině. Zlé plány jsou Hospodinu ohavností, kdežto vlídná řeč je čistá. Kdo se žene za ziskem, rozvrací svůj dům, kdežto kdo o dary nestojí, bude živ. Srdce spravedlivého rozjímá, co odpovědět, kdežto ústa svévolníků chrlí samou zlobu. Hospodin je daleko od svévolníků, kdežto modlitbu spravedlivou vyslýchá. Než jsem v roce 1997 odjel s českými jednotkami do Bosny a Hercegoviny, tak jsem dostal od manželky jeden takový vtip, tuším od Renčína. Byli tam vojáci a přišel k ním kaplan vojenský a říká jim, mám pro vás jednu špatnou a jednu dobrou zprávu. Ta dobrá zpráva je, že na naší straně je Bůh. A ta špatná, že na straně soupeře taky. Já si myslím, že Hospodin je daleko od Kremlu. A že Hospodinu jsou ty činy, které odtamtud vycházejí, ohavností. A myslím si, že je to potřeba povědět. A prosit Pána Boha o obrovskou moudrost všech, kteří se snaží nějakým způsobem pomoci.
Pane Bože, se znovu připomínáme, že ty hříšné neslyšíš, ale slyšíš svůj klid. My víme, že jsme všelijak porušení, a přesto voláme zlom moc ruského prezidenta, těch, kteří jsou kolem něho, zlom jeho ješitnost, tvrdost. Prosíme, zlom překaz zlé plány. Věříme, že ty máš moc udělat velké věci. Prosíme tě o to. Zároveň prosíme o odvahu a síly pro všechny ty, kteří teď trpí, bojují. Prosíme za světové vládce. Prosíme za moudrost a odvahu přijmout ta opatření, která povedou k ukončení zla, zabíjení. Prosíme tě o svobodu pro ukrajinský lid. Předkládáme ti se sama. Prosíme, provázej nás i příští dnech. Amen.
Amen.
Můžete se posadit.
pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, nech střeží vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši, našem Pánu. Amen. Pán Bůh s vámi.